pieprasījums pēc juridiskām konsultācijām ir augsts, tas, ko mēs vēlējāmies ar šo akciju sniegt visiem iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts vai virziens, ko tālāk darīt ar šo lietu, ja, vai man rakstīt iesniegumu, kam rakstīt iesniegumu, kādi ir tālākie soļi. Par tēmām, par kurām jurists varēs konsultēt, tās ir ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, aizsardzība no vardarbības, darba tiesības, zaudējuma piedziņā, maksātnespēja, procesa strīdi starp bijušajiem laulātajiem vai vēl joprojām esošajiem, kā arī dažādi jautājumi par aizsardzību no vardarbības, tā kā diezgan šīs aktuālas tēmas šī akcija. Ir iespējama pateicoties tikai ziedotājiem skalbēm, un tāpēc arī mēs nolēmām, ka daļa šo ziedotāju ziedojumu tiks novirzīta šādai akcijai.